Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny.
Dnes si budeme, Martine, povídat o rodině, o tom, jakých různých podob v různých společnostech na světě nabývá a jak se různé rodiny liší.
A nejen o rodině, ale také o příbuzenství a souvisejících tématech.
Přesně tak.
U dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
To je maminka, tatínek, sourozenci.
Mnoha početné rodiny nebyly žádnou výjimkou.
Říká se správně tchyně nebo tchýně?
Vždycky někdy teda večer brečela, protože se mi stejskala po mámě.
Bytost nejdražší, drahá maminka.
Má se psát krátce, tchyně.
Jak také vypadá ta rodina, myslím tak, že potom také vypadá i ta budoucí generace.
Dělanost národa poznává se podle toho, jak si novinec ctí stáří.
Martine, definovat rodinu je nesmírně těžké. Je to pojem, který je, řekněme, používán v různých kontextech, sociálních, psychologických, sociologických. My už jsme se věnovali v Člověčinách manželství. A manželství není totéž, co rodina. Rodina vlastně znamená minimálně soužití jednoho rodiče s jeho potomkem. To znamená, rodina je minimálně dvougenerační záležitost. Zároveň je to téma, které je, řekněme, bytostně antropologické, etnologické, protože pokud, abych tak řekl, antropologie, etnologie nepytlačila myšlenkově někde jinde, tak je to právě studium rodiny, příbuzenství a dalších témat. Když se rodí antropologie v 19. století jako samostatná vědní disciplína, tak jeden z jejich průkopníků, Louis Henry Morgan, napsal slavnou knihu, monumentální knihu Pokrevenství a sešvagření lidské rodiny, která vyšla na začátku 70. let 19. století. Vlastně se pokoušel zjistit, jestli na organizaci příbuzenských vztahů, na organizaci rodiny, jestli na tom je skutečně něco univerzálního, snažil se najít nějaké vývojové schéma.
Martine, jestli se dobře vzpomínám na přednášky, na které jsme chodili ve škole, tak myslím, že stanovil 5 vývojových typů rodiny. Mohl bys nám popsat vlastně, jak se podle tohoto evolucionistického antropologie vlastně vývoj rodiny, jakým směrem se ubíral?
To základní schéma u něj bylo to, že na začátku byla nějaká primitivní promiskuita, což se mělo odrážet podle něj i v pojmech příbuzenství. Takže třeba v řadě polynéských společností lidé ve stejné generaci oslovovali ty druhé pojmem bratře nebo sestro, tak bychom to mohli přeložit, tak říkajíc pro jistotu, protože jestliže vládla nějaká primitivní promiskuita, tak jak známo, otec je vždycky nejistý, tak pro jistotu zkrátka měli příbuzenský systém, ve kterém se vlastně tato primitivní promiskuita odrážela. A protože Louis Henry Morgan byl představitelem, řekněme, té západní společnosti, která etnocentricky věřila, že její hodnoty jsou tím nejlepším na světě, no tak to nakonec vrcholilo právě tou monogamní rodinou.
Martine, my se dnes budeme hodně zabývat pojmem a používat slovo rodina pro vlastně obyvatele moderního Česka v 21. století, tak tu rodinu často zužujeme na tu úplně nejbližší rodinu, rodiče, prarodiče, děti. Ale nebylo tomu tak vždy. Antropologové hovoří o rozšířené rodině, byly i polygamní rodiny. Dá se říci, jaké formy rodiny na světě nabývají?
Ta pestrost v tomto ohledu byla skutečně velká, protože existovaly třeba sdružené rodiny, že třeba sourozenci žili se svými manželskými partnery a se svými potomky v jedné domácnosti. Nebo existovaly rodiny vícegenerační, to jsou takzvané rozšířené rodiny. Pro pamětníky stačí připomenout seriál Taková normální rodinka, kdy v jednom velkém domě žilo zkrátka několik generací a byl to doslova do písmene plný dům. Těch forem rodiny je skutečně celá řada a nám to může připadat překvapivé, jak různých forem vlastně ta rodina mohla nabývat v jiných společnostech.
Já tě jenom doplním, že vlastně je zajímavé, že i vlastně ty antropologické odborné definice rodiny se velice vyvíjejí. Můj oblíbený antropolog George P. Murdoch v roce tuším 49 v klasické práci o sociální struktuře, tak vlastně vymezil rodinu tím, že to je nějaký svazek dvou dospělých lidí odlišného pohlaví s dětmi a tak dále rozšiřoval pak funkce rodiny, k tomu se ještě dostaneme. Ale vidím, že ty si už tu rodinu definoval úplně jinak v roce 2024.
Protože jsme trošku v jiném čase než právě v tom roce 1949, protože i naše společnost se dramaticky vyvíjí a nejde si nevšimnout některých společenských debat o tom, jak, co to vlastně manželství je a co to je rodina. A když si čteš některé třeba i sociologické studie a třeba i starší, anebo i novější, tak nabýváš zkrátka dobře dojmu, jako kdyby rodina byla permanentně v krizi a bylo jí potřeba neustále řešit.
Ale to jádro, ten nukleus, něco, co je opravdu tím středobodem těch rodin, tomu říkají antropologové nukleární rodina. A byl to také George P. Murdoch, kterého jsme zmiňovali při definici. Pojďme si poslechnout z archivu Československého rozhlasu nahrávku z roku 1969, jak sociologové, antropologové vnímali nukleární rodinu.
S pojmem nukleární rodina je spjato jméno významného sociologa a antropologa George Petra Murdocha. Murdoch po druhé světové válce začal zkoumat 250 různých primitivních společenství. Začal zkoumat jejich příbuzenskou soustavu. Zjistil, že v těchto všech primitivních společenstvích existuje určitý typ příbuzenských vztahů, které nazval vztahy jadernými a které tvoří jadernou nukleární rodinu. Nukleární rodina je ovšem také pojem, který používáme pro označení moderní industriální rodiny. Jednou z nejdůležitějších a základních vlastností, která charakterizuje moderní industriální rodinu, je totiž fakt omezení počtu jejich členů, omezení jejich vazeb právě na tyto jaderné vztahy.
Martine, pojetí rodiny je součástí nějakého příbuzenského systému, tedy způsobu, jakým třeba pojmenováváme své příbuzné. A v tom existuje neuvěřitelná kulturní pestrost. Nám to nemusí tak připadat zajímavé, protože zrovna v Česku nebo i v Evropě je pro nás typická nukleární rodina, to znamená pojmenováváme nějakými pojmy rodiče, sourozence a tety, strýce a bratrance, sestřenice, ale takhle to není všude na světě.
Existuje orientačně zhruba 6 příbuzenských systémů, terminologických systémů. Ten náš je eskimácký, ty další jsou pojmenovány podle dalších exotických etnik, hodně podle Indiánů, Omaha, Crow a tak dále. My používáme ten Eskimo model a ten vlastně odlišuje otce, matku, sourozence i pohlavně, ale v těch jiných systémech to může být úplně jinak. Jak vlastně tyhle ty systémy fungují a proč je vědci zkoumají?
Některé ty příbuzenské systémy, jako je třeba sudánský, tak ty vlastně mají takřka pro každou pozici jiný pojem. My třeba rozlišujeme a v češtině bratrance, sestřenice a angličtina něco takového nerozlišuje, ta má jeden výraz kazen. Ale třeba nungonština, tak tam dokonce závisí na tom, jaké pohlaví oslovuje které. A podle toho se mění ty příbuzenské pojmy. A dokonce i tak, že jsou schopní říct, jestli jako je skutečně vlastní nebo není. Takže tam existuje třeba pojem pro bratra, oruk. A když tomu přidáš na, tak je to můj, takže orukna. Což se také ale kryje s tím, když chceš někoho oslovit jako přítele. Takže než orukna, že vlastně jako si přibratříš, abych tak řekl.
Martine, my jsme dnes takový hodně abstraktní, jenom pro opravdu přiblížení. O čem se bavíme, jsou to příbuzenské termíny. A to jsou ty slova pro vlastně tu pozici v tom příbuzenském diagramu. Že různé národy, různé kultury říkají jinak bratrům, sestrám, strýcům, ujcům, třeba známe z našeho prostředí, že to byl strýc z matčiny strany, byl ujec, bylo to terminologicky odlišeno, ale ty termíny, ty pojmy mohou mít i nějaké sociálně funkční konotace a smysl.
Ovšem, jazyk není pouze sérií nějakých nálepek pro skutečnost, ale že zároveň nás vede k nějakému chování, k nějakému jednání. Takže když třeba použijeme slovo otec, použijeme táta, tak to také něco konotuje. Že nás to vede k nějakému chování, třeba v tradiční společnosti, vysoká úcta k otci, zároveň třeba trestající autorita, nebo také někdo, kdo je živitel rodiny. Totéž se vztahuje k pojmu máma, maminka, že to jako něco s námi také zároveň dělá, že to není jenom nějaký abstraktní model, ale že to je součástí naší každodennosti.
Přesně tak. A musíme si připomenout, že v těch nativních společnostech, v těch aliterárních, ve společnostech přírodních národů, jak říkal Josef Čapek, tak vlastně ta pozice, funkce rodiny byla velice důležitá z hlediska legitimity potomků, obživy, zabezpečení rodiny, že se na sebe mohli spolehnout. A to bylo skutečně klíčové, být v dobré rodině a mít jistotu té přízně, která mi pomůže.
Protože někdy to odvozování původu je klíčové třeba pro sociální úspěch, pro ekonomický úspěch. Ostatně i v Evropě dosud je naprosto běžné, že významné aristokratické rody přesně vědí, kdo je s kým příbuzný, od koho odvozují původ. Je to spojeno třeba s dědictvím, s majetkem, s tituly, že to v řadě společností plnilo právě tyto funkce. Když si zmiňoval, že některé ty příbuzenské systémy jsou pojmenovány podle některých nativních skupin Ameriky, tak ten irokéský příbuzenský systém, Irokézi zkoumal zmiňovaný Henry Morgan, tak pro ně třeba bylo důležité rozlišit takzvané křížové a paralelní bratrance a sestřenice, že zkrátka dobře příbuzenství není jako samonosné, jo? Že to má ty politické, sociální, ekonomické funkce. Když jsme tady zmiňovali dějiny antropologického myšlení, že to téma příbuzenství se stalo jedním z těch klíčových v antropologii a u jejího zrodu stál William Hulse Rivers, což byl jeden z průkopníků terénní antropologie, a Rivers zavedl takzvanou genealogickou metodu, kdy se doptával velice jednoduše na to, jak zjistit příbuzenské vztahy, a ptal se z luna, které ženy si se narodil a kdo tě počal. Což dnes je celkem právem kritizováno, protože to odráží, řekněme, etnocentrické postoje západní společnosti, nebo chceš-li nějaké lidové modely toho, co to je příbuzenství. Ale on zavedl tu genealogickou metodu a tvrdil, to mě přijde docela zajímavé, že pochopil, že vyznat se v příbuzenských vztazích v tomto typu společnosti je klíčem k srdci těch lidí. Že ve chvíli, kdy víš, kdo je s kým příbuzný, tak máš odvedenou půlku práce.
To dává smysl, protože vlastně zakladatelé toho výzkumu příbuzenství v etnologii, v antropologii, tak to považovali za hodně důležité, za jakousi, řekněme, gramatiku nebo základní strukturu těch společností, které chtěli pochopit. Častokrát jsme se dotkli toho, že vlastně těmto etnikům, těchto kulturám, tak dříve se pejorativně říkalo primitivové, primitivní kultury, primitivní lidé, ale vlastně právě na studiu příbuzenství, společenských vazeb, rodin a toho nastavení té základní struktury ve společnosti se ukazuje, že to určitě nebyli žádní prostáčci ani primitivové. Martine, jaké ty máš zkušenosti třeba s nějakými jinými příbuzenskými systémy? Je to docela složitá pavučina, viď?
Pravdou je, že pro tento typ společnosti je příbuzenství klíčové. Jenom bych rád řekl, že i pro nás příbuzenství je důležité, protože pro někoho se studium příbuzenství i v Česku stává koníčkem. Mnoho lidí tráví čas tím, že navštěvují matriky, archívy a snaží se dobrat svých kořenů.
Stačí se podívat mezigeneračně, jak se vlastně ta situace vyvíjela u nás a českých zemích vlastně, když si vzpomeneme na naše babičky, dědečky, tak vlastně hodně těch pojmů a hodně příbuzenských sítí dokázali identifikovat hodně generací zpátky a vlastně pracovali s tím a byla ta rodina v těch venkovských uskupeních daleko důležitější než třeba v tom urbánním prostředí, kde vlastně jsme pojali ten moderní způsob té nukleární rodiny, že my jsme teďka ty nomádi, který se stěhujeme třeba za prací a tak dále.
No mladý člověk všecko udělá, bere to úplně, já mu řeknu třeba, podívej, dneska musíme ten válník udělat, protože je to potřeba, jo, jináč bychom do ty technické prohlídky to neudělali, a on mu řekne, hele, tak to uděláme a když tak tady zůstaneme díl a hotovo, no. Když to ten starší říká, o to, to se neudělá, to se neudělá, jde pak. Zkrátka ty starší lidi si tak nějak moc nevěřejí, mně to tak připadá. Že nadevším moc přemýšlejí a než to promyslejí, takže už uteče spousta a spousta času.
No a teďka přijdem do práce a vykládáme si, jsme byli v kavárně, že jo, a tamhle to tam hráli, no a jim najednou se začne nelíbit, no jo, mladý holky, samá kavárna, no takhle, no tak třeba takhle se vždycky střetneme, takhle mám takový příklad, já si nemůžu celkem nic vzpomenout, ale takhle ty názory, vy se dáváte po kavárnách, kdybyste radši někam jinam šli a tak.
Martine, my jsme zároveň definovali rodinu tak, že je minimálně dvougenerační. A stejně jako je problematický pojem rodina, tak je problematický pojem generace, ale zároveň se velice často hovoří o generačním střetu, o mezigeneračních rozdílech. Někdy mám pocit, jako kdyby si lidé mysleli, že to je nějaký nový jev, ale ve skutečnosti ke generačním střetům, ke generačním rozdílům, slovy typu to za našich časů nebývalo, tak dochází v podstatě neustále, mám dokonce pocit, že jsem četl nějakou knihu o zápisech na starosumerských tabulkách, kde už něco takového najdeš, ve smyslu to za našich časů nebývalo. Martine, opravdu jsou ty generační rozdíly tak ostré?
Vnímám to z pozice člověka, kterému bude letos 47 let. Dotýká se to asi řady generací a vzpomínání na to, jak to bylo za nás, jak to bylo dřív a jak něco bylo fajn a dneska ta mladá generace, jak je nevychovaná, nezdvořilá a kdesi cosi. Myslím si, že to nemusí být úplně ostré střety, ale nějaký posun generační je tam vnímán a vlastně i souvisí možná s tím, že si s tím, jak stárneme v těch rodinách, jak stárnou ty příslušníci, tak i nějakým způsobem si třeba idealizují ty doby, kdy byli mladší a kdy to bylo veselější, než jak je tomu v tom pokročilejším věku.
Připusťme si, že žijeme v době, která zejména na mladší generaci vytváří obrovský tlak, zejména generaci v produktivním věku, kdy trávíme ohromné množství času v práci. Ostatně jeden díl jsme práci věnovali. A kdy to nakonec vlastně často vede k tomu, že ta generace v produktivním věku nechává třeba své rodiče nebo prarodiče samotné, protože vlastně na ně nemají čas, neboť musí trávit ten čas v té práci a nemají příležitost, možnost se o ně postarat. A pak staří lidé třeba bývají osamělí. Pojďme si poslechnout archivní nahrávku ze zápisníku zahraničních zpravodajů o tom, jak se adoptuje babička v Polsku.
To mě děti zaadoptovali, poněvadž já nemám svoji...
Mě si děti adoptovali, protože moji vnuci nežijí v Polsku, vídá mi velmi málo a stýská se mi. Proto jsem kývla na projekt Náhradní babička a teď se starám o dvě děti, popisuje mi svůj příběh paní Barbara Mika.
To můžeme garantovat, že tady ta paní na pevno křivdy dětku, nezrobí se z nejvážnější.
Garantujeme, že konkrétní paní dítěti neublíží, což je nejdůležitější. Nikoho neokrade, neudělá nic zlého. Chvíli trvá, než si na sebe obě strany zvyknou.
No ví, pan Švám do toho domu s dušou na ramenu, se strachem. Jak zůstane?
Poprvé jsem šla do nové rodiny s velkými obavami. Bála jsem se, jak mě děti přijmou, ale zblížili jsme se okamžitě a bez problémů. Beru si je v průměru tak jednou týdně.
Možná i na co den.
Já jsem dla nich čača. Já děcka nebudu.
Jsem pro ně tetou, nenutí mi, aby mi říkali babi. Oni vědí, že mají svou pravou babičku a já ji občas zastupuji.
Slyšeli jsme nahrávku ze zápisníku zahraničních zpravodajů z roku 2010. Ono se může zdát, že jsme se trošku vzdálili problematice rodiny a příbuzenství, ale není tomu tak, protože, jak jsme si řekli, rodina je vlastně vícegenerační a existují rozdílné mezikulturní přístupy ke stárnoucím, starým lidem, to, jak o ně má být pečováno, je třeba rozdílný postoj k nemohoucím v některých kulturách. Běžné třeba bylo v některých jihoamerických kulturách, u nativních Američanů v Jižní Americe, že když někdo nemohl zkrátka dobře jít dál, no tak dostal tykev s vodou a skupina šla dál, protože v tu chvíli vlastně ten starý člověk, který nebyl schopen pohybu a stačit té skupině, no tak vlastně byl tím, kdo jí zdržoval a kdo jí ohrožoval.
Já jenom bych chtěl možná přiblížit svoji osobní zkušenost z Japonska, které vlastně tenhle ten problém řeší už řadu dekád. Byl jsem tam v roce 2009 a byl to takový pohled trošku do takové šedivé budoucnosti, bych řekl. V jedné tokijské čtvrti byla nákupní zóna pro seniory, kde se prodávaly opravdu pomůcky pro velice staré občany Tokia a byly tam různá chodítka, různé asistenční pomůcky, jak se tomu říká, asistentivní technologie a byly tam i high-tech věci, byla tam třeba varná konvice, která posílá signál vlastně příbuzným daného seniora, že si udělal čaj, že asi ještě v pořádku, anebo že by měli ho navštívit, zkontrolovat. Skutečně Japonsko, není to žádné tajemství, má největší problém vlastně se stárnoucí populací na světě. Funguje tam do jisté míry nějaká mezigenerační solidarita, pomoc, ale nelze na všechno spoléhat a skutečně ten věk dožití je opravdu vysoký. Velká spousta lidí dosahuje až 100 let věku, takže vlastně se tomu ta země musí věnovat. S tím, že ubývá ta, jak jsi říkal, je ten tlak na mladší generace, ubývá produktivní generace, rodí se málo dětí. Japonsko je opravdu ve veliké krizi rodiny.
U nás je naprosto běžné, že máme domovy pro seniory. Je to opět asi v souvislosti s tím tlakem na tu produktivní generaci, která více hýbe, řekněme, ekonomikou a nemají čas a prostor na to věnovat třeba celodenně péči třeba svým starým rodičům, kteří potřebují velkou oporu. Máme nejrůznější pečovatelské služby, že jsme schopni vlastně toto zajistit ekonomicky, ale vlastně ne tak úplně sociálně. A například v řadě asijských společností je považováno za naprosto samozřejmé, že děti se starají o své stárnoucí rodiče, že jim poskytují maximální péči.
Je to tak, ale my v našich pořadech, v Člověčinách, si říkáme, jak jsou lidé v zásadě stejní, ale různí na mnoho způsobů. A zase v asijských společnostech, v některých, tak vlastně fungoval jev takzvané senicídy, odloženého zabití, řekl bych. Ti stárnoucí lidé, kteří byli součástí rodiny, tak si začali uvědomovat, že třeba tu rodinu, která žila v nějakých třeba extrémně těžkých podmínkách, že zatěžují, že se stávají skutečně tou přítěží, takže třeba na Čukotce v mrazivém prostředí, tam byl prozkoumán ten fenomén dobrovolného odchodu, kdy přenechali to svoje místo mladším, aby tu rodinu, která se těžce živila a měla třeba starosti o to všechno utáhnout, tak vlastně ji ulehčili a dobrovolně odešli. Stejně tak třeba v Japonsku to téma řeší s prominutím, co s tak velkou stárnoucí populací v té zemi, takže se objeví opravdu bizarní nápady vycházející z těch mytologických představ, že stařenka, která je přítěží pro rodinu, tak odchází sama nebo ji odnese syn nahoru a tam ji zanechá a tak se s ní rozloučí.
Ono se to netýká pouze toho, že někoho někde takto ponecháš třeba, ale jak se zachází třeba s ovdovělými lidmi. Známe dobré příklady z Indie, k tomu se ještě vrátím, ale třeba velice bizarní byl přístup k vdovám na Nové Británii u Kaulongů, kde bylo vlastně povinností syna uškrtit svou matku, aby uvolnila to místo, pro nás jako naprosto něco nepředstavitelného. Ale třeba i dnes postavení vdov v Indii je velice kruté. Došlo už dávno k zákazu rituálu satý, kdy docházelo k upalování vdov, což se odvozovalo vlastně z manuála zákoníku, z jednoho z těch nejstarších zákoníků lidstva. Ale dnes vdovy v Indii ztrácí veškerý svůj sociální kredit, protože ženy v Indii běžně jsou závislé na manželovi ekonomicky a i jinak. A ve chvíli, kdy ten manžel zemře, tak ztrácí tu svoji sociální funkci. Ve srovnání s tím u nás máme třeba vdovský důchod. Existuje nějaká mezigenerační solidarita. A nejenom v tom evropském západním prostředí, ale obecně, že to je taková obecně lidská mezigenerační solidarita, protože přeci jenom, když se narodí potomek, tak je to takový bezbranný uzlíček a rodiče do něj investují obrovské množství energie, peněz a ty děti to vlastně nikdy nemohou těm rodičům v plné hodnotě vrátit. Že ta mezigenerační solidarita tady zkrátka dobře je a to je, řekl bych, ten univerzální lidský jev.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na Dvojce.
Martine, ukázali jsme si pestrost nastavení lidských rodin i způsobů, kdo je s kým příbuzný, jak se lidé nazývají, jak prožívají tu rodinu, ale všichni vnímáme, jak je ta rodina klíčová. Vznosně se říká, že rodina je základ státu a vidíme to i v 21. století, jak jsou pro nás naše rodiny klíčové a důležité.
Děkujeme, že nás posloucháte a u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce se s vámi těší Martin Soukup,
Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů. Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.